Расул ғалейхиссаламның екінші аспанға барғаны. Дүниенің аспанынан Расул өтті. Әл-Қиса екінші көкке жетті. Жәбірейіл ілгергідей есігі ашып, мүәккіл періштеге хабар етті. Ол мәлік кімсіздер деп қарсы келді. Жәбірейіл менмін деп хабар қылды. Арада ілгергідей көп сөз өтіп, есіктен Расул Худа ішкеренді. Есіктің інжу нұрдан кілттері, аспанның қызыл алтын еді бәрі. Исрафил мүәккілейін деп айтадыр. Сақтайтын 200 мың мәлік оны. Бір ғұрух періштені көрді және, рукухта таспих айтып тұрған хаме, арыз етіп бір Аллаға Расул айтты. Фазлың мен бұл тағатта берген маған. Бердім деп бір Алладан илхам енді. Сол жерде екі жігіт Расул көрді. Әзіреті Иса бірлән және Яхья алдына сәлем беріп қарсы келді. Оларды әлейк алда Расулға кеп, «Мархабайя Мұхаммед келдіңіз» деп, Алланың бірлігіне екеуі хам, тынбай таспих айтып тұрарды көп. Расулға бір періште болдылар кез, 70 деп оның басын айтарды сөз, 70 мың әр басында жүздері бар, әр жүзде 70 мыңдер аузын нез. 70 мың әр ауызда еді тілі, бәрі мен таспих айтар күндіз түні. Аттары ол мәліктің қасым еді, баршаның рысқысының мүәккілі.